Voices.kz.
Болды. Мейрамды тойламаймыз. Алақай. 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 Жаңа жылда фруктовый сат. Ең жақсы қамқорлық бұл ана махаббаты. Енді оны балаға сыйлау оңай болды. Ешкі сүтіндегі жаңаман үш қабыл алыңыз. Ешкі сүті ағызымен лактобактериясының ерекше үйлесімінің арқасында бала оны оңай сіңіреді. Ешкі сүтіндегі жаңаман үш қамқорлық жасау оңай.